Radio Player, Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8. yılı heptenin anı uni. Havarlar gündelikimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Hudaiberdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Türkmenistan'da regional yol başçılarının arasındaki kadrlar çalışığındaki Novut Livap vilayetine yetti.
Prezident Berdimuhamedov Livap vilayetinde etraf hakimlerinin üçüsünü, etraf ve şehir hakimlerinin orunbasarlarının sekizini, işinde uyuveren düyüklü kemçilikler çünleyip işlerine noşattı.
Taşarı yurtlardan Türkmenistan'a Western Union ulga markalı pulu uğratmak mümkinçiliklerine teyze çeklendirmelerin girdilenli gaydılar.
Mali teristirlere uğradığının karlaştık derecesini görküzen güvana Mani, çeyle de uğradıcının bu pulları yedip kadının dıvardaki aylık kipilin amanı gürküzmeye borçlu edildi.
Aşkabad'ın teyze vurulan teyil gayaklarının yeni viri sökülüp kayıtadan becerliler.
Şunlar Aşkabad'ın altın asır teyil gayakında rekonstrukçu işler geçirliler.
Şun biz bu ve belirki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologine başlamazdan odun teyzeliklerle tanış olun. Варшавада НАТО-ның саммитына җемленгән гүнбатар йортларының лидерлары билелешүн Орсиятын агрессиясын ислам дәүләте топорының экстремистларының Британияның Европа билелешүне теркетмә карарының шәледә миллионнар чадымы Европада гачып аталыга гөзләмәгә мәҗбүр иден конфликтларның дөредән кыенчылыклары белән эш салышмалы волондыкларын әйттләр 8-нче елда Financial Times газетасында чап булган мәгълүматта Берләшмә Штатларының президенты Барак Обаманың 2 көнлек саммит трансатлантик билелешү өчен соугыршы дәвреннән бери иң мөһим фурсат булыр дип айданлыгын белдерде. Саммит этасы үнсі Орсияда көніктірілер күн батыр. Орсиядың 2014 жылың март айында Крым ярым адасыны Украинадан басып алмағына өе 9300-ден қоғырақ адымың өліміні себеп болон конфликті баштан кечірен күн доғыр Украинада сепаратистлері қолдау бермегіні язғарияр. Сирия бойынша көзөкчүлүк топору юрдуң Демиргазык күн батырында кими дегиштүүдөгү неабелли учурун Аль-Каида менен баалуу топорун көзөкчүлүгүндөгү шаарга эден hücumlarının netijesinde adından 15 parahat yaşayacağının vefat olunduğunu haber verdi. Сирияда адам hukuklarına көзөкчүлүк эден курамынын маалыматына көрө Аль-Нусра фронту атлы сөйөшүчү топорун ве яран козголоңчу топорлорун элиндеги Дар-Куш шаарына хувадан эдилен hücum зарарлы 40 адам яраланыптыр. Курамынын башлыгы Rami Rahman adından 15 adam vefat oldu. Onların arasında bir çağı ve 6 yanan bar dedi. 6. yılda Siriyanın hükümeti Ramazan ayını sonlayan Eid al-Fitr bayramçılığında o katışın besedilmekine milli derecede gözökçülüğün edilecektiğini aydıptı. Сирияда 2011 жылда başlanan граждан урушы зирарлы адамның 280 мың адам вефат болды. Австралия Уганстандагы харбий миссиясының мөхлөтүнө кошумча яна 6 айлык, ягъни 2017 жылдын орталарына чейин узалтты дешелиде, бу мөхлөтү яна узалтмак мүмкүнчүлүгүн көзөмөндө тутуяр. Австралиянын өкмөтүнүн 8-нче июлда айтманы көрө, бу йорт Уганстандын миллий кошуну ве миллий полициясы үчүн 2020 жылы чейин жылда 100 миллион американ доллары мөсөрүндө көмөк бермек борчуну хем давам эттирер. Уганстандын коопсуздук күчтөрүнүн Уган халкын Талибандан ва бийликке террорчу топорлордон корумак укуйуну арттырмагы давам эттирмек иңнен важиптир дейлип баянамада белгиленер. Бу баянама Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обаманын Вашингтондун Уганстандагы американ харбийлеринин санын азалтмак планына кайтадан серетип, индики жылда 8400 харбийсини калдырганын ыгылан мәгълүм иде аннага бат келди. Австралия Уганстанда өз харби чараларын 2013 жылда тәмамлады. Әмма 270 саны Австралиялы харби кабылдыга алар оларның түргөнлөшүклөрү кечермек миссиясынын 2016 жылдын аягында тәмамланмагы өң пландаштырылыпты. Ислам дәүләте топорунун сөйөшүчүлөрү 7-нче июлда акшам Багдадтан Демиргазык терлешен шайларын гонумчулугуна мина аттылар. Иран расмийлери 3 саны жанынын кечен hücumчинин Баладатлы жерде Саид Мухаммад бин Али Аль-Хади гонумчулугунда мәрекенин арасына барып өзлөрүн партладандыкларын хабар берділер. Партламада адамнан 35 адам вефат болды ве 40-тан көбүрөөк адам яраланды. Гонумчулугу барган адамдар Рамазан айынын соңундагы Эйд аль-Фитр Peter Bayramçılığını belliyerdi. Bunun bir neçe gün ön Bagdad'ın merkezinde içi partlayıcı feriştili yük uluğunun partladılmağı zirarlı adından 292 adam vefat oldu ve 200 çemet adam yaralandı. İslam devleti topori partlamanın cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 8-ci yılda Varşava'da edin çıkışında Dallas'ta polisiya ofitserine edilen hücumların ayılğınç ve önünden tayarlanan hem neciz hareket olup onu hiç bir taraftan düşündürüp bolmayanlığını belledi. 7-ci yılda Dallas'ta 5 polisiya ofitseri mergen tarafından atılıp öldürüldü ve en çemezi yaralandı. Birleşen Ştatların resmilerinin aytmanı öre bu ok atışık yakında polisiyanın bir karayağız adamı atıp öldürmeğine karşı protest çıkışların devamında yüze çıkıptır. Polisiya 7-ci yılda polisiya vekillerini oku tutmakta guman edilen adamın tusagasına alınanlığını aytdı. Hormatlı radio dinleyicileri, siz tehdidlikler bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azadlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Livap vilayetinin 3 etrap hakimi ve 8 etrabının hakimlerinin orınbasarları öz ipelerinden boşadıldı. Türkmenistan'ın prezidentinin vilayet eden saparının devamında amalarsırın bu öz ipe çalışığı son kıykayın devamında iyidiklerli hasete ev olan çaranın noğuttaki tapırıdır. Hakimlerin köpçülüklüğün işten boşadılmak çarası aprel ayının ayında ahalda ondan son balkanda ve daha şoğuzda geçirilipti. Livap'taki kadrlar çalışığı var da kardeşim Yoşan Anı Kurbanın malumatını dinleyelim.
Prezident Berdimuhamedov ilatın durmuş siyasi işlerecesini yokorlandırmak için görülen feriştelerin yerlerde neticeli hem tığsitli ulanılmayanlığına aydiyar.
Mehvan halkı muavadan ve bağıtı durmuştu. Yaşamanı günüktürlüğün maksatnamalar hem Levap olayetinde yadırkı devurda talaba layık yerine yitirilmeyer.
Bir yağdayı prezident yeni örgüdek hakimleri onların orunvasarlarını işten uçatmak, kâhinç vermek gülen çare gördü.
Devlet başlarımız üyeden analan gülüyüpen ormanın için Bekri Divani Büyük Türkmen Maçadın Akı Travın hakiminin orunvasarı gülüyüpenden boşattı. Milli liderimiz bir gülüyüpe Cumayvan'ı belledi.
Türkmen televizyonunun mağlumatına göre prezident Berdimuhamedov Levap vilayetinde etrap hakimlerinin üçüsünü, etrap ve şehir hakimlerinin orunvasarlarının sekizsini işinde koyveren düyüplü kemçilikler çünleyip işlerinden osattı. Ministerler Kavniyeti'nin Levap'ta geçirilen göçme meclisinde velayet etraf ve şehir yol başılarının 16'sına kainç ve bir kainç verildi. Bu son kuda orada Türkmenistan'ın velayetlerine geçirilen göçme meclislerin 4.sü olup olarda halkın durmuş yaşayış derecesini yokorlandırmak koyunca edilen işlerin cemlerine seyredileyenliği aydılıyar. Prezident Berdimuhamedov'un tasdiklamağına göre 2008-2016 yıllarda Milli Ova Maksatnaması oyuncu, dine Levap vilayetinde 6,5 milyard manada olay maya teri iştesi özleştirilipdir. 90.300'den uğrak maşkala tehdi yer sahtakları bölünüp verilipdir. Ama buna karamazdan Yukarı Gözükçülük Palatası'nın başlığı Gülüzü'nün Başprokuror Kaliyev'in vilayette geçiren bağırlıklarını bir topar kemçilik güze çıkarılıptır. Hususan Halif havarda edilmeğine göre iktisadiyetin esası uğurlarına ve umumi ösüşü yaramaz tesir yetiriyen dolanırış kemçilikleri var da hasavat veriptir. Ama bu deyilen kemçiliklerin ciyikme ciyiklikleri ya da yurdun velayetlerinde giyin eyranlığı izgiderli tasdiklanılayan problemlerin deyip sebepleri aydılmayar. Buna derek işten boşatılan ve kainç verilen resmiler, odalık meclislerde bolşayal sosyal pudoğu, yolları, köpürleri, elektrik, su, gaz ile üpçünçülüğü, zeykeşlerin arasalanmağını, yer dolanışığına, iktisadi üstü ve beyliklerde talava layık ve uçuluk etmelik gali umuma iplamalarda iplanıptır. Sonun ulan bir vaatta kemçiliklerin tiğ vaatta düzeltilecektuğuna anandırmalarından başka işten ayrılan ya kainç verilen resmilerin nehili fikir arayışlarının bolanlığı belli olmayar. Prezident Berdimuhamedov velayet hakimi Çarliyev'i onun orunvasarına kem işlerin talava layık alınıp barılmayanı uçunlayıp kainç verdi.
Çarliyev, ne görüşümüz yalak, Levap velayetinin şehir ve etraf hakimliklerinin tarafından işler talava layık alınıp barılmayan.
Çeyli dol ilatın bol eliyin ve eşretli durmuşta yaşamağın üpçün etmek için ehli deruru işlerin geçirilecekti. Kemçilikler için değişli ministerliklerin, puğda vedaralarının yol basılarının hem cevap karşılık çekkenli bu arada önkü meclislerde aydan sözlerini aytaladı. Prezidentin tasdiklamağına göre yol basıların velayetin ve onun şehirlerinin hem de etraflarının hakimleriyle bilelikte ıtnaşıklı işlemeyenlikler sebepli şu kemçilikler yüze çıkıyor. Yönül değişli yol basıların bilelikte ve ıtnaşıklı işlemek demek velayetlerde ilatın durmuş yaşayış derecesinin yokorlanmağına yaramaz tesir getiriyen meselelerin çözülmek için anık nemi fikrinin bağırdığını aitmadı. Sonun bilen bir vaqtda ministerler kabinetinin Novotdagi göçme meclisinin Maru vilayetine geçirilecekdi aydylýar.
Livapdaki kadrlar çalışığı barada kardeşim Yoşan Anny Urbanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň habarçysy TV Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň jurnalisti Sapar Mehmet Nipetgulyewiň Türkmenistanda tutsak edilenine bir yıl doldu. Azatlık Radyosu öz haberçisinin tutsak edilmeğinin yıl dönümünde yöreti beyannamı çap etti. 7. yılda Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun resmi web sitesinde çap olan bu beyannamanın mazmununu Türkmen dilinde azathaber.com web sitesinde okap bilirsiniz. Saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ve garaum.info proxy sitler arkalı girip bolyar sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem üstten düşürmen.
Söz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balkanawa şäheriniň Nebitgaz puwdany degişli käbir kärhanalarynyň işiniň çäklendirilýänligi şeýlede işgärleriniň sanynyň azaldylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde bu ýagdaý barada maglumat berilmeýär. Azatlyk Radiosu bu ýagdaýyň çekmejekleri we çäklendirmeleriniň sebäpleri bilen gyzyklanyp, meseleni içgin öwrendi. Kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan maglumaty dinleýin.
Balkanawadyň awatlaş gurulyş müdürlüginde 1-nji sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 75%i ýapylar. Şeýlede Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň ustalarynyň iş sagady 50% azaldylyp, olar gündelik 8 sagadyň ýerine indi 4 sagat işlemeli bolarlar. Gurrunga gidýän soňky özgörüşler barada awatlaş gurulyş müdürlüginde ýürüýte ýygnagyň geçirilip, bu barada özlerine duýdurlandygyny bu edaranyň işgärleriniň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu edaranyň öz adynyň eferde tutulmazlygyny haýs eden ustasy 1-nji sentýabrdan başlap edaradaky ustalaryň 2 smenada, ýagny ertirden günortany we soňra günortandan ikindigine çenli islap başlajakdyklaryny hem habar berdi. Bu özgürsülerin neticesinde iş sağıda azaldılan işgärlerin aylık hakkı hem 2 esse azaldılar.
Elbette bu maskalamıza yaramaz tesir eder. Karal bizimle ornumuzu yitirmesek razı yorluk.
Deyip Azatlık Radyosu bilen havarlasan Avatlaş Kuruluş Müdürlüğü'nün ustası gurrun veriyer. Gepin gerdisine göre bellisek Azatlık Radyosu'nun çeşmesi edaranın yolbaşçılarının gündülük iş sağıtlarının velin ütkevsiz kalandığını aydiyar. Şol bir wagtda edarada ozoldan bäri zähmet çekip gelýän pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri hem iýleýän wezipetinden bosatmak boýunça işleriň alınıp barylýandygy habar berilýär.
Pensiýa ýaşyna ýetenler ýeken-ýeken çağıryp özlegim boýunça işden gidýärin diýen arda gol çekdirýärler. İş ornuňyzy ýapyrly, ýa ardaňyzy ýazyň, ýa da işiňizden boş diýip duýdurýarlar.
Dip Azatlyk Radyosu bilen habarlaşan Awatlaş Gurulyş Müdürlüginiň ustasy gurrun berýär. Balkanawadyň Awatlaş Gurulyş Müdürlüginde iş ornlarynyň we iş saatlarynyň kemeldilmegi baradaky maglumatlar umuman ýurdun türkmen gazy we türkmen newit döwlet konsernleriniň käbir işgärleriniň öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändigi baradaky habarlaryň çykan döwrüne gabat geldi. Türkmenistanın Nevit Qazpuduğunun Azatik Radiosu bilen söhbetde sulan işärleri mundan öň öz zähmi taklarynyň ençeme aýlap giziktirilýändigi barada gurrun beripdiler. Azatlyk radiosynyň bu baradaky habarlarynyň ýyzy bilen Türkmen Nevit döwlet konsernine degişli Balkanawata gaýdarlaryň ençemesinde wagyz netihat we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek sygara astynda ýygnaklar geçirilip, Olorun dowamında bu konsernin işgärlerine aylık haklarının giziktirilendigi barada gep gurrun yayratmazlık tavsarılıptır. Sol bir vaqtda Türkmenistanın Nevit Qazpuduğunun yağdayını içkinden izirleyen bilermenler istatlarının azaldılmağını Nevit'in ve Qazın halkara bazarlarındaki nırklarının düşmögi bilen bağlanstıryarlar.
Türkmenistanın Nevit Qazpuduğunun işçiler ştatı qatı çişirlen. Nevit'in barelinin bahası yukarı olanmahalı oları saklap bolyadı. Ama energi serişçilerinin bahalarının qaçmağı bilen Türkmenistanın bu pudokların işgərlerini boşotmaqdan aşa alacının yokduğuna mengdeyar.
Deyip energi eksperti Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da deser yurtlara pul iyi vermek işinin kıyınlaşmağına iyen bir neye çay boldi. Yılın başında yurtta deser yurt valutasının çoğdağısına çeklendirme girdilen son banklar pul iyi vermek isteyenlerden dörlü dokumentleri talep ediyerler. Ama son günlerde deser yurtlardan Türkmenistan'a Western Union ulga markalı pul uğratmak mümkinçiliklerine hem teyze çeklendirmelerin girdilenliği haber verliler. Has çekmecek maglumatlar kardeşim Merdan Sariyev maglumatında.
Daşar yurtlardan Türkmenistan'ı Western Union ulgama arkalı pul uğratmak mümkinçiliklerine täze çäklendirmeler girdildi. Mundan öýlek Türkmenistan'dan pulu kabul eden tarap mali serişdeleri uğradanyň garandaşlyk derejesini görkezýän guwanamany, şeýlede uğradyjynyň bu pullary näme dip gazanandygy baradaky aýlyk kepilnamany görkezmäge borçly edildi. Öz adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenistan'ın bark ulgumunun yukarı dereceli resmilerinin biri Azatlık Radyosu'na beren maglumatında bu tähde düzgünün suyulun 26. iyunundan beri güce girendigine aitti.
İnni ähli zat, mali serişdeler nire deneyeler, nire ediyer, oları kim uğradiyer, kim alyaryalı transakçalar hasab alınıp başlanı.
Deyip bank ulgumunun işleri Azatlık Radyosu'na düşündürdü. Türkmenistanlı bank emeldarının beren maglumatına göre, eger de uğradılan pul serişdesi aylık kepilnamasında görkezilen jemden köp bolsa, onda ol alıca berilmeýär. Mundan başga da ähli talap edilen dokumentler görkezilenden soň hem uğradılan daşary yurt valyutasy resmi alyş-salyş hasaby boýunça konvertasiýa edilip, alyjynyň eline milli pul birliginde berilýär. Meselem, pul dollarda uğradylsa da, ol alyja manatda berilýär. Daşary yurtlardan Türkmenistan'a pul teristelerini uğratmak boyunca girdilen son küçäklendirmelerin eýýäm yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir ýetirip başlandygy baradaky maglumatlar hem gowşup başlady. Soňky bir näçe günüň dowamında Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daşary yurtlarda işleýän Türkmenistanly migrantlaryň onurçaty bu dörän ýagdaýlardan özleriniň nägilediginiň bildirdiler.
Men Türkmenistan'daky enim atamy 500 dollar uğrattym. Olaryň ýaşy bir sene ýeten. Menden başga olaryň hiç kimi ýok. Indi uğradyjynyň bu pullary gazanan nowarda kepilnama gerek dip enim atama pulum bermeýärler. Meniň özüm gurluşykda işleýän, bi-kanun rehmet migranty bizi aýlyk kepilnamasyny hem işleýär.
Dip Russiýada işleýän bir Türkmenistanly işçi migrant diýrenýär. Sol bir wagtda bu girdilen täze çäklendirmeler barada Türkmenistanyň habar serişdelerinde yerli ilata hiç kim maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Ýere gelende bellesek bu Türkmenistana ýa-da ýurdun daşyna pul uğratmak boýunça girdilen çäklendirmeleriň iň soňkusudyr. Mundan owal girdilen düzgünlere görä daşary ýurda pul uğratmakça bolýan türkmenistanlylardan iýerlen pulyň nähili gazanylandygyna guwa geçýän aýlyk ýa pensiýa baradaky kepilnama, rehmet depderçesiniň, pasport we dogruluş şahadatnamasynyň hem kopiýalary sorulýar. Kime pul uğradylýan bolsa, onuň hem pasport we dogruluş şahadatnamasynyň kopiýalary talap edilýär. Egerde pul daşary ýurtdaky talibe iýerlen bolsa, onda onuň okuýan ýerinden hem ýürüýte kepilnama sorulýar. qalı bertedi. Pul ugratmak we kabul etmek boyunça girdilen çäklendirmeler Türkmenistanyň valyuta alys salys nokatlarynda ilata dasar yurt valyutalarynyň, ýagny amerikan dollarynyň we euronyň satylmagy bet edilen wagtyna gabat geldi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmagy isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyzda şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýaha ediň we tetwir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derwezi.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen Электрон почта аркылы хем хабарлашып билердиңиз. Өз себетиңизде болган вакыйлар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге хат жолдоң. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň golaýda täzelenen ýene bir seýilga bahy Fil bağı sökülüp qaytadan bejerler. Bu gezek 3 yıl munnun ozal bejerilen altın asır fil gahını qaytadan qurulmak nowaty yetdi. Şol bir wagtda bir näçe hepde munnun ozal qaytadan qurulup başlanan Nesimi parkındaky işler toxtadylypdyr. Bu barada kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlary esasında taýýarlanan makalasyny dinläliň.
Şuňlar Aşgabatyň altın asır seýilgähinde rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzirki wagt seýilgähiň daş töwereginde demir haýat aýlanyp, onuň içinde guruluş işlerini alyp barýan agyr tehnikalar we gum depeleri peýda boldy. Bu seýilgäh paýtagtyň Atamrat Niýazow şah ýolunyň ugruna ýerleşip, ol bi-taraplyk şah ýolundan garaşsyzlyk şah ýoluna çenli uzap gidýär. Seýilgähiň günorta tarapynda bolsa türkmen maşynynyň ertekler dünýäsi ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu Seýilgähiň daşyna haýat aýlanandygy sebäpli häzirki wagtda onuň içine girip bolmaýar. Ýöne awtobus ýaly beýik ulaglaryň içinden synedeninde seýilgähde ozallan bar bolan gülleriň we agaçlaryň ençemesiniň çapylandygyny görse bolýar. Şeýlede seýilgähdäki basgançaklaryň we arkanyň daşyna örtülen mermer daşlar sökülüp, onuň çemesi suw çuwdurum hem ýumrulla. Häzirki wagtda agyr guruluşyk maşynlary sökülen şol suw çuwdurumlarynyň ýerini sürüp Ol yerde guruluş işlerini alıp barýarlar. Gepin gerdişine öre ýatlatsak, altın asır seýilgähi paýtagtda türkmen maşynynyň ertekler dünýäsi açylanda, ýagny 2006-njy ýylda gurulupdy. Şondan soň seýilgähde bir näçe ýedek awatlaýyş işleri geçirildi. Olaryň iň soňkusy mundan 3 ýyl ozal bolupdy. Şonda seýilgähde rekonstruksiýa işleri giň gerimde alınıp barlyp, onu täze agyç nahallary oturdyrly, ışyklandyryş çyrarlarynyň oturguşlarynyň ençemesi täzelendi. Suw çuwdurumlaryna seren jam berildi. Guruluşyna millionlarça dollar çykdyjy edilen we onu sökmek üçin hem 10 minglap dollar sarp edilendigi çaklanýan bu seýilgähiň häzir näme üçin sökülüp gaýtadan gurulýandygy we onuň näme kemçiliginiň bardygy hakda resmi taýdan halka hiç hil maglumat berilenok. Hatta häzirki wagtda bu obýektde nähil işleriň alınıp barlyandygy, guruluşyň kim tarapyndan amala aşyrylýandygy, onuň gutarjak wagty barada maglumat ýazylan plakatlar hem ýerleşdirilmändir. Soňky aýlarda Aşgabatda bir näçe ýyllykda awatlanan käbir seýilgähler sökülýär we olara goşmaça maliýe feriştesi goý berilip, gaýtadan öňürilýär. Şeýle gaýtadan awatlaýyş işleriniň ýene biri Nesiminiň ýadygärli ýerleşen seýilgähde geçirilip, onuň agaçlaryň ählisi bolmasa-da, onlarça çapyldy, suw çuwdurumy we ışyklandyryş çyralary sökülip aýryldy. Nesiminiň ýadygärli ýerleşen seýilgähi hem iň soňky gezek mundan 1.5 ýyl çemesi ozal öňürilipdi. Şonda seýilgähi täzeden teren jam berilip, onu täze ışyklandyryş çyralary oturuşlar goýulupdy. Emma soňky ýyl powşan maglumatlara görä iýun aýynyň başyndan başlanan rekonstruksiýa işleri häzir durdulyp, seýilgähde gymyldy hereket gözeýilmeýär. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew seýilgähdäki guruluşyk işleriniň durdulandygy sebäpli, onaky bar bolan agaçlaryň hem suwarylmaýandygyny ýerlere olaryň gurap baryandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtyň paraxat 2 drop 1 we paraxat 2 drop 2 etrapçylarynyň käbir ýaşaýjylary awatlaýyş işleriniň durdulmagyny we agaşlary ýede edilmediginiň sebäbi bilen gyzyklanyp değişli jogapkär resmiýlere ýüz tutupdyrlar. Emma olara häkimetlerden bu barada anyk maglumat almak başartmandyr.
Başgowa şäherini köpetler etrap häkimliginiň değişli jogapkär işgärleri şu mesele boyunca bize zan etmen, mehimin yadigarlı oturduğun seyliyakta avadarlaştırmak için getirme için Türk firması bile şertname bağlasınlı. Şol Türk firması avatlayış işlerin doğru tamamlandığından sonra onu Aşgabat şehir hakimliğine, Kuzettağ etraf hakimliğine tavsurmalı. Şonu çelli şu seyliyak bile bizim hiç çelli işimiz yok deyip cevap veriyorlar.
Kerdeşim Sehranyň Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna esaslanyp taýýarlan synyny dinlediňiz. Azadlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, Goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer Goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Hormatly radio dinleyijiler, siz bildirişimizi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Owganystanyň Serpol welaýatynda söwüşçüleriň ilata görkezýän zorluklarynyň güýçlenmegi barada maglumatlar gowşýar. Owgan resmiýleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu welaýatda Taliban toporunyň we Islam döwleti atly toporunyň söwüşçüleriniň başga da ýene 2 söwüşçi topor ornaşypdyr. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumat
Demirgazyk Awganystanyň Serpol welaýatynda Talib we Islam döwleti atly topardan başga da 2 terrorçy topar döräpdir. Zulfukar we Edaýdin atly topar halky gynamalara duçar edýär. Uşur zekat dip ilden pul toplap alýar. Terroristik hujumlary amala aşyrýar dip yerli resmiýler aýdýar. Serpol welaýatynyň welaýat kengeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä Zulfukar atly toparyň öňkü ýolbaşçysy Husaýn Haşymy öldürilipdir. Bu topar Nureddin'in liderliğinde yine harekete başlayıptır. Yerli Gengeş'in azası deputat Muhammed Ali Hekimi'nin azatlık radyosuna aydışıça Zülfikar adlı toparın militarları velayetin dört etrafında yerleşiptir.
Ya guruyi ki Zülfikar manda çavuşur ne gire o bazı.
Toparın yaralıları yolları kesiyer. Asuda ilati zorlayar. Devleti işgarlarını terör ediyer. Üy dolaşıp halktan pul toplap alıyer. Zülfikar adlı toparın iki komandiri öldürüldü. Bu topar yeni öz tazi yolbaşçısını belledi. Zulfukar topar şonun bari halka gazapıldar ayar. İlata azar veriyar dip deputat belledi. Serpil velayetinin bir muhim etrafi talih sövüşçilerinin yeçiliğinde galiyar. Velayetin bülük etraflarının hemmesinde cengçiler hareket ediyar. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem Serpol welaýatynda toplanypdyr. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem Serpolda harbi bazasy bar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Ýene täze ýeragly döwlet garşydaşlarynyň döreninigini Serpol welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtat hem tasdiqlady. Awgan güýçlerine bu toparlary ýok etmek boýunça buyruk berildi. Bi kanun yaraqlı toparların hareketi kabul ederlikdeldir. Onlara qarşı çare görülür dip hakim aytdı. Serpil vilayetinde Puştun, Özbek, Tacik we Hazaralar yaşar. Zulfukar atly toparın militarlarının şeygalardan avaratdığı xabar berilýär. Serpil vilayetinin polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqaýdoýyň aýdyşyna garanda jinayetçiler her atda halky gynamalara duçar edýär. Terörçü toparlar hükümetin hemem halkın düşmanıdır. Bu toparlar dışarıdan himayet edilýär. Kim bolsa şol bolsun. Awgan güýçleri terörçüleri ýok etmäge kararlydyr. Zülfikar adlı toparın iki yaralısı helak boldu. Cengçilere karşı güreşimiz devam eder deyip general nıhtadı. Demirgazık Afganistan'da Afgan güçler bilen bir hatarda Erbeki adlı yerli yeraltı toparlarım var. Olurum halka azar ver yer deyip yerli ilat aydiyar. Yarım resmi yaralı toparların köpsine Vice President General Dostum arka duruyar. Balık velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Ata Muhammed Nurhem özüne taraftar erbekileri ok yarak ve harbi encam bilen öpçüne diyar. Son kullarda Demirgalık Afganistan'da Rabbani'nin Cumhuriyeti İslami Partiyası bilen Vice President General Dostum'un Cümmüş İslami toparının arasında oluşmalılık yüze çıktı. Bu iki toparının Demirgalık Afganistan'da öz taraftarlarına yarak faaliyanlığı öne sürülüyor. Hazarların siyasi partiyaları öz halkını yaraklandırıp başlayıptır. Demirgalık Afganistan'da yağday gittikçe çılsırımlaşıyor deyip bilirmeler aydiyar. Şaymerdan Ulum Radyo, Kabul'dan Azatlık Radyo Üçün.
Hormatlı Radyo dinleyicileri, şunun gülen haberler gündelikimizin şuğun kısağını cemli yarısı sağlıları kesmeden son gepleşimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.